Od slike do besede.
Od slike do besede.
Smo v etnografskem, slovenskem etnografskem muzeju. Z menoj je gospa Nina Zdravič Polič, ki je odgovorna in njej smo lahko hvaležni za to, da imamo na ogled razstavo sibirskih šamanov. Škoda, da z besedo ne morem pričarati tega ambijenta, ampak bova skušali med sprehodom, med temi razstavnimi eksponati. Najprej pa, gospa Nina, kako ste prišli sploh na idejo, da bi sibirske šamane, ki jih v dan današnjem divjem ritmu sploh nimamo v zavesti?
Že pred leti sva z prejšnjo direktorico dr. Bojano Rogel Škafar in danes z dr. Tanjo Rožnjo Berger od leta 2015 razmišljali, kako bi pravzaprav pripeljali v Slovenijo razstavo o šamanizmu o tej posebni duhovni kulturi, ki je posvečena pravzaprav ozaveščanju človeka v življenju in v povezavi, v sozvočju z naravo in v sozvočju med svetom, človekom in naravo. To je namreč zelo pomembna naša naloga Slovenskega etnografskega muzeja, ki je pravzaprav muzej, ki govori o naravi in človeku in sploh o človeku in njegovem umeščanju v svet, kot prikazujete obe naši stalni razstavi. Poleg tega smo skupaj smatrali, da je ta tematika dan danes še kako aktualna za današnjega človeka v tem dokaj zahtevnem svetu in času, kako, kjer ljudje iščejo vedno bolj neko drugo dimenzijo, iščejo neki mir in neko sozvočje in neko duševno hrano. Tako smo se lotili podviga, že bi skoraj rekla, in predlagali ruskemu etnografskemu muzeju v St. Petersburgu, ki je eden celo večjih, največjih etnografskih muzejev v evropskem kontekstu, tudi, da bi gostili mi zelo radi del njihove zbirke, ki jo hranijo o šamanizmu v Sibiriji.
So jo kdaj komu prej posodili ali je naš muzej prvi?
Ta izbor predmetov, ki ga vidimo tukaj, to je 80 izjemnih, svetih, bi rekla, izrednih predmetov, še ni potoval po svetu. So pa potovale po svetu, je pa potovala v svetu ta razstava, vendar drugi predmeti, drugačen koncept razstave. Bila je, kot vem, v Koreji, v Seulu in še pa je tudi nekje drugje, na Cipru se mi zdi. Tako da je to kar izjemna priložnost in je prvič v tem kontekstu pokazana tukaj v Ljubljani.
Tukaj zdaj le vidiva na vhodu pravzaprav v ta prostor en velik boben, bi lahko rekli, neko platno, vse okrašeno, vse lepo. Zakaj so to uporabljali?
Boben je bil eden najbolj šaman. Šaman je bil posrednik med svetovi, med nebom in zemljo. Šaman je bil izbranec od duhov, bil je poseben človek, bil je poklican od duhov, kar je seveda terjalo to, da si postal šaman, ni bilo samo po sebi umevno. To je terjalo veliko priprav v življenju in to je bil poseben izbran človek. Bil je človek posebnih znanj in bil je voditelj skupnosti, v kateri je živel. Bil je skrbnik teh znanj in predvsem posrednik med svetovi, ki je potoval, ki je imel to moč, da je breztelesno potoval med tremi svetovi in boben in tolkalo kot njegovo obredno oblačilo. Na razstavi je 5 izjemnih obrednih oblačil različnih ljudstev. Razstava predstavlja predmete, obredne predmete 15 ljudstev Sibirije in Ruskega daljnega vzhoda. Boben je bil nedvomno najmočnejši pripomoček, šamanov pripomoček, ki ga je šaman izdelal iz lesa, drevesa sveta in prekrit je na vrhni strani z kožo, ponavadi jelenjo ali medvedjo kožo in poslikan. In ta boben tukaj na razstavi je eden od prikazanih, upodablja
te svetove morda?
Te svetove in pa prednike, duhove prednike, šamanove prednike in pa njegove duhovne pomočnike. Šaman namreč ni bil sam, on je imel takozvane pomočnike, duhovne pomočnike, duhove in pa duhove varuhe. In te so bili upodobljeni v figuricah, v predmetih, in ki so pridobili skozi obrede posebno moč in so bili tako zaščitni, kot tudi imeli so sostransko vlogo. Z bobnom boben je bil, je šaman potoval, boben je bil tudi njegovo orožje, da se je obvaroval proti zlim duhom. Na zadnji strani bobna imamo križ sveta, 4 strani neba in to sveto navpičnico, drevo sveta, ki je bilo v Otlan, ki je bilo tudi v njihovih šotorih, kjer so bivali, v jutrah, ki je okrašeno z resami, to so tudi zaščitne rese, ki so tudi del oblačil, obrednega oblačila šamana, ki so ponavadi ščitili njegov obraz, ker med kamljanjem oziroma izvajanjem obredov šaman ni smel priti v stik z očmi, z svojo okolico, z navzočimi. To je bil boben, se je pretvoril lahko tudi med njegovimi potovanji med svetovi v čoln, s katerim je potem lahko prešel reke in tako naprej. Zvonci, ki visijo tukaj na tem bobnu vzadej, so opozarjali na njegovo pot ali na neke druge pojave. Namreč celotna razstava je nekak zgrajena priprava te zgradbe razstave, kako je predstavljena ta izjemen fenomen tradicijske kulture šamanizma v Sibiriji in na Ruskem daljnem vzhodu, je prikazan skozi 4 v bistvu dele razstave, ki nam nekako predstavi celo to njihovo mitološko predstavo sveta in kako so si predstavljali zgradbo sveta. Zgradbo sveta so si predstavljali v 3 delih, in sicer, da je svet sestavljen iz neba, ki ga naseljujejo seveda božanstva, in sveti Indus, sveti duhovi, potem je zemlja, zemlja, kjer bivajo ljudje, in podzemlje umrlih. In šaman je imel to moč, da je tako, da je lahko v svojimi pripomočki, svojimi atributi potoval med temi svetovi.
Kam pa je šaman med tem, ko ni bilo recimo obredov in teh ritualov, postavil te amulete?
To je bilo, šaman je imel je živel v skupnosti, to so bile male majhne skupnosti, se je zelo tesno povezano seveda z velikanskim območjem Sibirije in z temi načinom življenja teh ljudstev, ki je bilo zelo skromno in preprosto, to so pač izjemne podnebne razmere, potem jasno ogromne površine, tundre, tajge in tako naprej. Živel je v skupnosti in ti predmeti so, ti njegovi atributi so bili v njegovem šatoru. Šaman je bil v skupnosti njihov vodja, skrbel je za srečen lov, za ribolov, za družino, bil je pa predvsem tudi zdravilec.
No, danes bi se seveda tisti, ki so na čelu sveta in verjamejo predvsem v borze in te stvari, smejali, ne, če bi rekli, da so vprašali vodjo skupine za duhovni nasvet, ampak to ni iz trte izvito.
Ja, seveda ni. Vse je, tukaj je nekaj, v bistvu je ideja pravzaprav za celo to pripoved, celim samanizmom je zelo preprosta, kar sem že povedala, v bistvu omenila na začetku. Gre pravzaprav ozaveščanje človeka, da je potrebno živeti v harmoniji in v sozvočju z naravo in z svetom. In oni so pač verjeli, da je ta njihova kozmologija, njihova predstava o tem svetu je bila, da je to ena celota, da to ni, da univerzum je celota in da to celoto naseljujejo seveda duhovi. In da to so si prizadevala ta ljudstva, da so kako pridobiti naklonjenost teh duhov in zato so bili svetovi, narava in to poosebljeni. Ne? Oni so to poosebljali kot živa bitja. Tako imamo tukaj na tej lepi fotografiji ogromni, to je sveti kamen. Ne? In zato so tem, v tem recimo svetem kamnu, tam so ene odprtine v tem kamnu, oni so prav tako darovali, so hranili ta kamen.
Verjetno je imel šaman tak poseben status v skupini teh ljudi, ne? In kakšni so bili pogoji? So jih kaj preizkušali, kdo bo zdaj naslednji šamanček?
Ja, to je bil pa zelo zanimivo vprašanje. To se je dogajalo že pri mladih, od mladih nog naprej. Kako je pravzaprav prišlo do tega, da se je novo, to se je že začelo včasih pred rojstvom, da je recimo, tam imamo eno obredno oblačilo ogrinjalo pravzaprav iz ribje kosti, poslikano z motivi tudi prednikov šamanov in pa z anamorfnimi figuricami in pa zmaji in kačami, ki so simbol nadaljevanja nekak življenja, ne? In šaman je že nad porodnico bodočega šamana izvajal ene rituale. To so neka posebna znanja, kako pravzaprav določiti novega šamana. Vendar te šamani, ki so bili novorojeni šamani, so šli skozi leta iniciacije, skozi leta iniciacijskega obdobja in skozi vsa ta kamlanja, kar je bilo mnogokrat zelo mukotrpno, ker so mogli, ker niso smeli jesti, ker so se mogli živeti v samoti, ker so jih, ne vem, z raznimi obredi so bili pravzaprav tudi telesno
preizkušeni
in tako naprej. Ja.
Tukaj, gospa Nina, vidimo pa blago, pravzaprav več, s čudovitimi poslikavami.
To sta dve risbi naslikani se strnjene mlade šamanke. To je podoba zgornjega in spodnjega sveta, ki to je novo. Zatem je ta bodoča šamanka pridobivala svojo moč.
Zanimivo, da niso imeli prenosa samo na moške potomce
ne,
tega šamanstva.
Bile, ženske šamanke so bile še posebej cenjene. Tam imamo eno oblačilo iz severne, iz daljnega ruskega vzhoda, eno obredno oblačilo. So imeli posebno moč, in ki se je kazala, in takrat so popolnoma pretvorili svoj spol, drugače so se predvsem česali, nosili so oblačila od obratnega. Tukaj v tem svetu takrat razstava pripoveduje od konca začetka 20. stoletja do sredine 20. stoletja. Najstarejši predmeti so od 1904 ali 5, pa vse do sredine 20. stoletja. To je bil še en dokaj nedotaknen svet, kjer se je verjelo, predvsem bilo treba preživeti, in kjer je bilo se živelo v skupnostih in se je gojilo lastnosti, človeške lastnosti, ki se danes že marsikje izginjajo.
Si predstavljam, da ste marsikaj o tem šamanizmu prebrali, preden ste se lotili tega podviga, da ste pripeljali te čudovite stvari tudi v Slovenijo. Kako pa Rusi skrbijo za to svojo dediščino? Imajo vse popisano, vsa ta ljudstva natančno?
Zanimivo, ja. Jaz sem imela priliko oziroma tudi prednost srečati dve kustodini, ki sta pripravili konkretno to razstavo, ki sta bile tukaj tudi 2-3 dni še po odprtju razstave, ki smo odprli sredini aprila letos, in sta pripovedovali. Oni hranijo najobšeznejšo zbirko teh etnografskih predmetov o šamanizmu v Sibiriji in ruskega daljnega vzhoda, in sicer več kot 60.000 predmetov in več kot 20.000 fotografij. In imajo razdeljeno to na predele svoje strokovno osebje oziroma te strokovnjake, doktorje, raziskovalce, kustose po predelih Sibirije, zahod, vzhod in tako naprej. Njih je kar več kot 10 oziroma 14 teh strokovnjakov, ki se ukvarjajo samo za raziskavo tega terena, tega teritorija, pravzaprav enormnega. Je pa bilo povedano takrat, kako težko je bilo pravzaprav pridobiti te zbirke, ker gre za svete predmete. In prve so bile to razne ekspedicije, in to tudi tuje ekspedicije, ker je tukaj pač vse tudi nakratko obrazloženo po teh podnapisih, kdaj in odkot prihaja kakšen predmet, od kjero ljudstvo je bilo pravzaprav uporabljalo ta predmet in namen predmeta. So pridobile nekaj tega materiala. Zelo je bilo težko dobiti karkoli, ker potem ko se je začela revolucija v spremembo, seveda v Rusiji, ruska revolucija in kasneje oktobrska, ja, je seveda prišlo do uničenja teh.
Vse so uničili.
Ne vse, ampak veliko tega je bilo uničenega, ker potem je tudi, kar pripoveduje na kratko zadnji del razstave, tudi na kratko vplivu drugih ver, krščanstva in budizma, zaradi meja, ker je pač Mongolija tam, Kitajska je tam blizu na tej spodnji strani. Tam imamo tudi krasen zemljevid, ki ga je izrisal naš umetnik v slovenščini, kar je bil tudi posebna naloga. So takrat so potem v tem času so v bistvu vse te temple, vse te velik teh skupnosti uničili in razdrli in razgnali. Razgnali šamane, nekaj so jih tudi pobili, vendar kasneje, danes, je zrastel tako imenovan neošamanizem, novodobni šamanizem in se v Sibiriji nekak to dovoli in spodbuja in baje obstaja v Tuvi, to je ena od glavnih mest, še posebni centri oziroma kot neke vrste klinike za to vrstna za neošamane, ki jih vodijo neošamani, novodobni šamani, ki so nasledniki, ampak se ukvarjajo predvsem z zdravljenjem, z zdravljenjem ljudi in pa z psihoterapijami.
Ja, po videzu sodeč, tukaj je ena precej povečana fotografija, bi rekla, da je to človek bolj azijatskega izvora, vemo kaj v teh ljudstvih, so to Rusi ali so to druga ljudstva in kako so govorili?
Več jezikov so govorili, glede na to, odkot so prihajali, kle imamo Hakase, imamo Tuvijance, imamo Korjake, oni so imeli svoje jezike. Ne, in tudi danes pravzaprav nekateri, ampak zelo redki, ker nam je ravno ta ruska kustodinja dr. Gorbačeva, Valentina Gorbačeva, pripovedovala, kako so danes pravzaprav, kje v Sibiriji še obstajajo, koliko jih je. Tako da tudi jeziki njihovi so zelo, zelo, veliko jih je izumrlo.
Nina, če zdaj greva naprej tukaj po tem prostoru, na kaj bi še opozorili?
To je čudovita žrtvena preproga.
Žrtvena, kaj so žrtvovali?
Žrtvovali so jelene. In so prikrili jelena, ki so ga žrtvovali s to preprogo, za dober ulov. Mapa je pa narejena, vsi te predmeti so sve narejeni iz naravnih, na roko in ročno in iz naravnih materialov, iz tkano iz volne in poslikan oziroma v tkani so konji. Konj je zelo močen simbol, tudi tako kot medved. Medved je ena najbolj cenjenih živali in moči med šamani, tako je tudi konj zelo pomemben, ker ponazarja tudi neko ne samo premikanje in omogoča premikanje.
Tudi moč, hitrost.
Moč, hitrost in pa obstanek, nadaljevanje. In ta preproga jelenja krzno in zopet zvon. Zvončki, ne? Vedno so zvončki, ki opozarjajo, zvonijo, da se nekaj dogaja in zopet ščitijo s tem, da zazvonijo, zaščitijo in opozorijo človeka, recimo, da se lahko nekaj tudi slabega zgodi.
Ja, poveva, da je razstava na oglede do 20. oktobra in naši poslušalci imajo morda še čas, da pridejo in pogledajo, ker z besedo je težko res to umetelnost opisati. Kaj še vidimo?
Vidimo predvsem, zelo pomembna so obredna oblačila, ker namreč šaman je, ko se je nadel obredno oblačilo in vzel v roke svoj boben, takrat se je pravzaprav pretvoril, ker drugače je živel, se je vključeval v življenje skupnosti na normalen način in upravljal tudi razne aktivnosti. Tako da najbolj dragocena so obredna oblačila tukaj in pa seveda vsi te razni zaščitni oziroma upodobljeni v figuricah, narejeni iz naravnega lesa, predmeti, ki so, kot sem, imeli posebno moč in ko so služili med obredi šamanom kot pripomočki in bili tudi njegovi duhovi, ne samo pomočniki, ampak tudi varuhi.
Kdaj je pa še
zanimiva je ta upodobitev, kako razvoj človeške duše, Tukaj imamo, kako se razvija človeška duša, upodobljeno najprej samo kot eno tanko nitko in potem se v človeku ta duša razvije v treh fazah. Razvoj človeške duše, to je zdaj z besedo, to je treba videti, pravzaprav, težko opisati. In potem se ta človeška duša preseli v človeka in zraste v nekaj mogočnega.
Kdaj pa je še manj vedel, recimo, da prihaja njegova ura, ko ljudstvo pričakuje kakšen izrek oziroma, da bo povedal nekaj stvari, ki jih morajo upoštevati? Da se je šel preobleči in da je potem delal ta svoj obred, ritual.
To je bilo vedno povezano z, v bistvu, z dejavnostmi, z življenjem te skupnosti, kadar je šlo za sezono ribolova, kadar je šlo za bolnike, kadar se je dogajale, so se naravne nesreče, nevihte, suša in tako naprej. Ja.
Zdaj, če gremo tukaj še po prostoru naprej, vidimo spet res čudovito in izdelane in vse naravne materiale, stvari, zakaj so to uporabljali?
To so, tukaj vidimo predvsem te pripomočke, upodobljene šamanove duhove pomočnike in pa varuhe. In pa tudi človeške varuhe, tukaj recimo pa maske. Maska je bila zelo pomembna, maska je bila zaščitna, se to je znano že iz mnogih drugih kultur, ko si je šaman po iniciaciji moral nadeti, mladi šamani, novorojeni šamani so si morali za zaščito, maska je ščitila pred zli duhovi. Potem imamo tukaj zelo zanimiv predmet, to je tako zvano šamanovo ogledalo, zopet s temi zaščitnimi trakovi različnih barv, to so njihove barve, rumena, vijoličasta, modra ali rdeča. In ta šamanovo ogledalo je bilo narejeno z bakra, to je bilo njegov najpomembnejši pri obredih, pri pomoček, s katerim, ki ga je ščitil, ker je baker odbijal zli duhove, ki ga je ščitil po eni strani proti zlem duhom, po drugi strani je pa mu dajal moč.
Kako so pa ta sibirska ljudstva, kako so sprejemali smrt in to posmrtno življenje? Recimo, verjetno ste kaj prebrali, kako poteka kakšen pogreb ali kaj podobnega. So imeli tudi tu šamani kakšno vlogo?
Oni so imeli, ampak oni so predvsem potovali, so spremljali. So spremljali umrlega v duše, v svet umrlih, v podzemni svet in so potem to njegovo dušo vrnili na zemljo. Rada bi izpostavila tudi ta arhivski film, ki traja 24 minut, oziroma film, ki je narejen iz arhivskega gradiva, ki pravzaprav oživi celotno podobo razstave, ker je bil posnet, to je bilo pravzaprav študentsko delo nekega študenta na St. Petersburški filmski akademiji v letih 60 prejšnjega stoletja, in takrat so posneli več teh filmov od leta 24 in je ta študent že delal to raziskavo, na kar se je etnografski muzej odločil, da bo naredil, produciral iz tega film in smo ga pridobili za to razstavo in prikazuje ravno ta obdobja teh nekaj teh ekspedicij in čisto življenje nekaj živih posnetkov, kot vidiva ravno kar. Namreč šaman med obred, bistvo obreda sibirskih šamanov je sogibi, je v bistvu je bobnanje, sogibi, je ples in pa kostum in skozi in zvok in njegovo zvočno šamanovo zvočno petje oziroma govorjenje, njegovi glasovi. In...
Šaman je gotovo imel poseben status, ljudje so ga verjetno zelo spoštovali, so se ga tudi bali morda.
Tudi, treba je reči, da v glavnem so bili šamani dobri ljudje. Ne? Bili so pa tudi taki, ne, ki niso vedno... ki so se jih bali, ne, in ki ampak te so bolj redki, ne. Seveda brez šamana je bilo pa življenje v skupnosti, bili so poglavari skupnosti ene vrste.
No, dan danes, ko imamo vsega na pretek, si verjetno to sibirsko življenje pravzaprav težko predstavljamo, ne, na tisti neizprosni zemlji, v tistem krutem podnebju, pa vendar tukaj se zdi, ne, da so ljudje, ne vem, zadovoljni, veseli.
To je bil pač njihov svet, to so oni poznali, to je isto kot Indijanci na Amazonki, to je isto, ne, s tem, da to ne moramo primerjati, se ta šamanizem je zelo razširjen pojem, ne, in je zelo star, ne, gre daleč v prazgodovino. Tako da mislim, da to ne bi vedela pravzaprav, ampak da so živeli pač svoje življenje in se preživljali, kot se mi je narava dala v harmoniji z naravo, z enim velikim spoštovanjem in seveda z eno veliko zverovanjem. Ne, verovali so v sile narave in sveta.
Koliko teh razstavnih eksponatov vam je uspelo pripeljati v Slovenijo?
Samih eksponatov je 80 in 40 arhivskih fotografij. Nekaj tam je eno čudovita fotografija v svetišču, pol prikazujemo različne šamane. Potem, da bi pa prikazali celo zbirko 40 arhivskih fotografij, smo tukaj postavili kot eno malo galerijo fotografij še z ostalimi motivi iz te zbirke, ki smo jo dobili mi v uporabo.
Gospa Nina, bom rekla za konec, najlepša hvala, da ste nas tako prijazno popeljali po muzeju, in ker beseda res ne more pričarati vsega, toplo vabim naše poslušalce, da pridejo na lastne oči, to pogledajo in, ne vem, se skušajo uživeti v ta svet, ki je večinoma izginil.
Na žalost je izginil in jaz bi tudi jaz prijazno povabila slušatelje, da obiščejo razstavo, imamo strokovna vodstva vsako nedeljo ob 11. in tudi ob sredah popoldne, ob 5. popoldne, in imeli bomo nekaj zelo zanimivih dogodkov.
Za vse to, kar ste nam pa danes povedali, pa najlepša hvala in želim veliko uspešnih projektov tudi v prihodnje.
Hvala lepa tudi vam, nasvidenje.
Ob razstavi smo o šamanizmu nekaj povprašali tudi gospoda nadškofa, upokojenega doktorja Antona Stresa. Najprej lepo pozdravljeni, dober večer.
Dobro večer.
Kako naj gledamo, doktor Anton Stres, na te šamane? Lahko rečemo, da so to bili iskalci Boga?
Šamanizem je oblika naravne religije, kar pomeni, da so ljudje seveda že od zdavnaj čutili upravičeno, da svoje življenje dolgujejo višjim silam, in je torej to tista osnovna ali pa prvobitna oblika človekovega iskanja Boga, lahko rečemo, ali pa božanskega, svetega. Iskanje svetega, in potem seveda so tudi na osnovi nekaterih izkušenj pa pripovedovanj, izročil, veliko krat ustvarili določene obrede, ki so bili tudi povezani z zdravilstvom in ali pa recimo z raznimi poskusi doživeti ekstazo ali zamaknjenje ali, kako bi rekli, ko človek neki trans. Tu se mešajo psihološke zmožnosti, nekateri ljudje so še posebej nadarjeni za to, in pa tudi neke empirije, se pravi izkustva, opazovanja, in iz tega se potem šamani kot predstavniki tega, ki so pač tudi sprejemali pouk o tem od svojih mojstrov, bi lahko rekli v tem, gojili to in je tole to bila oblika magične religije. V čem je bistvo magije? Bistvo magične religije je v tem, da nekdo misli, da lahko z nekimi posebnimi postopki, z nekimi posebnimi triki bi danes lahko rekli, nadnaravne močne sile upreže v svoj voz. To se pravi, jih obvlada in jih naredi sebi koristne. Nasprotje od tega je seveda mistična religioznost, ki pa je ravno obratno. Obratna, ki pa pomeni, jaz moram ne Boga izkoristiti zase, ampak jaz moram Bogu služiti in se nekako Bogu žrtvovati ali Bogu dati na voljo, izpolnjevati njegovo voljo. Ne, da Bog izpolnjuje mojo voljo, ali pa božanstvo, ali kakoli že, ampak da se jaz podredim Božji volji in da mu služim, ker je on večji od mene, ker je on gospodar. Tako da je magična religioznost, katere oblika je samo ta šamanizem, imamo ga tudi v drugih oblikah, to magična religioznost, nekaj, kar je tudi danes masi, ki srečujemo, recimo tudi v krščanstvu. Če nekdo pojmuje svojo vero samo v tem smislu, ga zanima vera, kaj bo lahko od Boga dobil ali pa si Boga pridobil ali pa podkupil ali kakorkoli že, da bo Bog izpolnjeval njegove načrte, potem je to še vedno na nivoju magične religioznosti. Se pravi, prava religioznost je resnično mistična v tem smislu, da človek, ki resnično veruje v Boga, se zaveda, da je Bog večji od njega in da ne more on narekovati Bogu svoje volje, ampak mora spoznavati, odkrivati in slediti Božji volji.
Kako naj potem recimo kristjani gledamo na te šamane? Naj si mislimo, joj, to so bili na taki ravni še, ko je šlo samo za to neko magično, to ni bila recimo prava religija, ali koristi, da gremo pogledati razstavo v muzej in pri tem, ne vem, zgraditi dodatno svojo vero in morda pogledati, če nismo tudi mi samo magično religiozni.
No, sej, stvari niso nikoli popolnoma v popolnoma čisti obliki. Imam recimo izkušnjo, da ljudje dosti krat res zelo goreče prosijo Boga, naj jih usliši in izpolni njihova pričakovanja in bi bilo potem zelo krivično, če bi rekli, ja, ta je pa magični vernik. Ne, ko se bo pa zgodilo tisto, kar se mora zgoditi, bo pa v sebi še vedno našo toliko vere in zaupanja, da bo rekel, ljubi Bog, zdaj mi pa pomagaj, da bom to sprejel, pa da bom to prestal, pa da bom tem zdržal in da bom pri tem ohranil svoje zaupanje in svoje verovate. Tako da, Bog nas dosti krat tudi s tem, ko naših prošenj takoj ne usliši, vzgaja v tem sprejemanju Božje volje in tako, kakor torej tudi v našem običajnem življenju stvari niso tako črno-bele, tako tudi pri teh pojavih, o katerih govorite in ki so izpostavljene v narastavi, lahko gremo gledati iz čisto verskega zanimanja, kot neke vrste stopnje religioznosti, ki seveda ni več naša, ki pa je lahko za nas zanimiva in ob kateri lahko še toliko bolj doživimo lepoto naše krščanske vere, kot neke vrste protivteža, pa kot neke vrste kontrastno podobo temu.
Gospod Anton Stres, najlepša hvala za vse povedano.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem, ki so naj poslušali.